dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe, një organ me dy kuptime. Bizneset që kanë lidhje me politikën tregohen të suksesshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Mijëra migrantë janë bllokuar në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Turqia shkon në zgjedhje të parakoshme. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe janë dy terme për një organ dhe ato kanë dallime në kuptime, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike dhe juridike. Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, thotë se në fjalën bashkësi inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se pala kosovare ka gabuar që ka pranuar dy kuptimsinë. Sipas tij, përmes këtij organi në Kosovë do të shtrihet një model i sovranitetit të dyfisht. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe, gjegjësisht bashkësia e komunave me shumicë serbe, siç i referohen kësaj të fundit përfaqësuesit e serbëve në Kosovë, janë dy terme që dalin nga marrëveshja e Brukselit për të njëjtin organ i cili pritet të formohet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur që asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ndërkaq që në anën tjetër autoritetet e Serbisë kanë insistuar që kjo bashkësi të ketë më shumë se sa që ofron legjislacioni i Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike dhe juridike në Kosovë vlerësojnë se palja Kosovës me pranimin e këtyre dy terminologjive në marrëveshjen e Brukselit ja ka mundësuar Serbisë që në Kosovë të vendosë sovranitet të dyfisht. Profesor Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon dy kuptimësinë e organit që bar dy emërtime, asociacion dhe bashkësi.
Gjithsesi dallimet ekzistojnë. Fjala bashkësi ka një substancë tjetër në aspektin juridik, formal dhe esencial, sepse në fakt mund rreth këtij koncepti të inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca, ndërkaq për nga definicioni fjala asociacion gjuhën shqipe, sigurisht që ka një konotacion tjetër, pra ka tjetër edhe ngjyrosje edhe përmbajtje, pra jo juridike, jo ingerenciale, pra me kompetenca, por të një bashkimi të lirë qytetar.
Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se dy kuptimësia e një organi ndërlidhet me insistimin e Beogradit zyrtar që ky organ të ardhmen të jetë një mini shtet i serbëve në Kosovë, si dhe me frikën e qeverisë asokoshme të Kosovës që në rast se e pranon termin bashkësi, kjo do të nënkuptonte atë që edhe Serbia e mëtonte. Duke u nisur nga kjo, sipas Korenicës, Bashkimi Evropian ka ofruar dy terme, të cilat do t'i kënaqnin të dy palët.
Në versionin serb, Zajevnica në fakt është një strukturë institucionale ku në mënyrë të monopolizuar përfaqësohet interesi serb në Kosovë. Pavarësisht se çfarë do të jenë detajet e diskursit që do vendos lidhje me themelimin e asociacionit mbi premisën e Zajevnicës, Serbia nesër do të kërkojë hisën në qeverisjen e drejtpërdrejt komunave serbe prej nivelit të Beogradit. Dhe në vetë faktin që Kosova ka bërë gabimin e pranimit të kësaj dy kuptimësie, i ka dhënë mundësinë Serbisë që kur themelohet kjo asociacion, mbi të ashtrijë një model të sovranitetit të dyfisht.
Korenica shtoi se ky sovranitet i dyfisht nënkupton që në njërin anë bashkësia është organ i themeluar sipas ligjeve të Kosovës, por në anën tjetër është gjithashtu një organ me bazë në sistemin kushtetues të Serbisë.
Me këtë sovranitet të dyfisht, në fakt Kosova i ka planuar Serbisë që ajo të jetë kontrolluesja politike e serbëve në Kosovë dhe i ka hapur rrugën që institucionalisht, në fakt duke u firur në Zajednicën, ta lidh edhe kontrollin që nesër do i bëj tërë përfaqësuesve serbë në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë prej Beogradit.
Profesor Baraliu thotë se organi që do të formohet, për të cilin aktualisht përdoren dy terme, do të prodhojë një strukturë autonome dhe një entitet të veçantë.
Kjo do të jetë një entitet, një pushtet i tretë ndërmjem i cili nuk ekziston as kushtetutën tonë, as ligjet tona, dhe i cili do të sjellë probleme edhe më të mëdha sa që po i sjellë Republika Serbe Bosnës, një paralizë totale, një invalidizim të shtetit, një disfunksionalizim.
Për shkak të mosarritjes së pajtimit lidhur me kompetencat e asociacionit gjegjësisht të bashkësisë së komunave me shumicë serbe, tash e 2 vjet ky organ nuk arritur të themelohet. Lidhur me themelimin e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të bisedojnë të martë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi i aktiviteteve të operatorëve ekonomik privat varet nga raportet apo lidhjet në mes partive politike dhe institucioneve të larta, thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht se cila parti ka udhëhequr atë, kanë treguar sukses. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Megjithë faktin se në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit i biznes janë të vështira, pasi fitimet janë të ulta dhe kamatat e kredive shumë të larta, e që shumica bizneseve mbjetojnë nga kredit, edhe në Kosovë operojnë kompani private që llogariten milionshe. Por ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se të jesh i suksesshëm në biznes, duhesh patjetër të jesh i lidhur me politikën. Kjo si pas tyre dëshmot me faktin se në Kosovë shumë biznismen që odheqin me kompanit e mdha, tashme janë bërë pjesë e politikës, apo edhe politikan që janë bërë biznismen. Profesori ekonomist Musa Limani për Radio në Evropa e lirë thotë se bizneset e mdha kanë mbështetje dhe lidhshmëri me strukturat politike dhe ato shtetërore. Dhe këtu nuk është fjala për grupa apo bizneset e panjohur apo të izoluara, pasi Kosova është vend i vogël dhe nuk mund të veprojë në mënyrë të fshehur.
Pra mbështetën në aspektin politik dhe normalisht që ato vinë deri te pozitat më të volishme në treg se sa ndërmarrjet të tjera. Bile, po, si pas supozimeve, se ata dhe i kompromitojnë do të funksionerët në kuptimin e ndoshta dhonjës rishvetit ose pjesëmarrjes në një pjesë të fitimit e të tjera.
Se bizneset në Kosovë kanë vështirë të zhvillojnë afarizmin e tyre nëse nuk janë të lidhura me ndonjë parti politike që është në pushtet, thonë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Lorik Bajramin nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU tregon se sipas hulumtimeve të kësaj organizate, shumica kompanive që kanë marrë tender publik nga institucionet qendrore apo lokale janë financuese të partive politike.
Apo më mirë të them, gjithë ato bizneset cilat kanë marrë tendert më të mëdhaj në infrastrukturë ose në ndërtimin e shkollave të ndryshme apo tendere ndryshme kapitale janë financues të partive politike. Kjo është një indikator i cili na tregon që bizneset e kanë shumë vështirë për me marrë tender në mënyrë të pambarur, po qëse nuk përkrojnë një parti politike ose nuk përkrojnë individ fuqishëm brenda partive politike.
Bajrami ndërkaq pon se shumë biznese i takojnë vetë zyrtarëve në institucionet të larta qendrore dhe lokale, por që janë të regjistruara në emër të dikujt tjetër.
Ka biznese cilat vazhdojnë me marrë punë të mëdha publike, fitimi i cilave shkon në xhep të politikanëve të ndryshëm, njerëzve të fuqishëm ndryshëm, mirë po bizneset janë në emër të afërm me tyne ose të bashkëshortëve tyne ose të shokëve të ngushtë. Pra kjo është e padiskutueshme.
Sidoqoftë, kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës sipas ekspertëve rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngufatin e bizneseve tjera. Këto favorizime që po bën politika për bizneset e caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që i bëhet ekonomisë përgjithshme të vendit, pasi krijon kushte që bizneset e caktuara të importojnë produkte pa përfunduar obligimet shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org përveç lajmeve dhe artikujve të ndryshëm mund të gjeni edhe video nga ngjarje të ndryshme. Për sot veçojmë një video nga Maqedonia ku forcat speciale të Maqedonisë kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar mira migrantë dhe refugjat, të cilët kanë bërë përpjekje të hyjnë në Maqedoni nga Greqia, përkatësisht nga pika kufitare në Gjevgjeli. Ndërkaq, në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë të Enjtën ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin e saj jugor me Greqinë për të parandaluar fluksin e migrantëve nga Lindja Mesme dhe Afrika. Autoritetet thonë se në Maqedoni mund të hyjnë vetëm një kategori e caktuar e migrantëve, ndërkaq përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se vendimi i qeverisë për të shpallur gjendje krize është i panevojshëm dhe ekstrem, ndërkaq thonë se gjendja e migrantëve, të cilët janë të bllokuar në zonën kufitare, është shumë i rëndë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se pjesëtarët e forcave speciale maqedonëse sot kanë përdorur bombë orientuese për të ndaluar emigrantët të cilët kanë tentuar që në mënyrë ilegale të kalojnë kufirin me Greqinë për të hyrë në Maqedoni. Qeveria e Maqedonisë mbrëm ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin jugor për emigrantët. Kjo ka bërë që disa mijëra emigrantë natën të kalojnë në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Greqisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë theksojnë se në vend lejohet hyrja e një numri të limituar të emigrantëve nga kategoritë më të ndjeshme, siç janë familjet me fëmijë të vegjël, pleq dhe të sëmurë. Edhe nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi janë vendosur një numër i caktuar i pjesëtarëve të armatës së Maqedonisë. Një pjesë e njësitit tani më është duke kryer detyrat dhe pjesa tjetër është duke marrë detyrat e caktuara në pjesën jugore të kufirit të Maqedonisë, e cila vendos rjetat me gjemba. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare, të cilat në teren angazhohen për të ndihmuar emigrantët të cilat arrijnë në Maqedoni nga lindje e afërt, thonë se vendimi i qeveritar për shpalljen e krizës për shkak të fluksit të emigrantëve në shtet është vendimi panevojshëm dhe ekstrem. Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis thotë se situata e emigrantëve përgjatë pjesës jugore të kufirit është shumë e rëndë, ndërkohë që revolta e tyre është gjithnjë me theksuar.
Ne znamo samo da li ga pogodila bombata ili pak nekoj od gumenit e kërshme.
Në mesin e emigrantëve ka dhe të lënduar. Nuk mund të themi me saktësi se plagët janë marrë nga bomba që orientuese apo përdorimi shufrave të gomës nga ana e policisë maqedonase. Në mëngjes aktivistët tona rritën të depërtojnë në mes zonës, por më pas ata janë larguar. Ajo që mund të themi me saktësi është se këta njerëz janë të lodhur, të raskapitur pa ujë dhe ushqim, andaj nevojitet intervenimi me njëhershëm i organeve kompetente për të ofruar të pak të ndihmën bazë. Tekson Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis. Përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu janë të mendimit se vendimi i qeverisë për të bllokuar kufirin krijon mundësi që sërish, siç thonë, të lulëzojë trafikimi i emigrantëve. Një herë është të vihet në rrezik dhe lëvizje e tyre, sepse, siç thonë, praktika ka dëshmuar se refugjatët përmes formave të ndryshme, megjithatë, arrinë të deportojnë në Maqedoni dhe në mënyra ilegale të lëvizin përgjatë vijës së hekurudhave, duke shkaktuar kështu në më shumë raste dhe viktima. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Hungaria po vazhdon ndërtimin e gardhit me tela në kufi me Serbinë, me qëllim që të ndaloj valën e emigrantëve nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika që duan të hynë në këtë vend. Numri atyre që arrinë të kalojnë kufirin ka rënë dukshëm, por prapse prap 200 deri në 300 vet në ditë arrinë në territorin hungarez. Kolegët e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë kanë qenë pranë kufirit me Hungarinë dhe kanë përgatitur materialin në vazhdim.
Ndërtimi i gardhit me tela në kufirin hungarezo-sërbi, cili duhet të parandaloj hyrjen e refugjatëve nga vendet aziatike dhe afrikane në Hungari, po bëhet me ritmin e parapar. Deri më tash kanë përfunduar 50 kilometra të tij. Gardhi i përbëhet nga dy pjesë, përveç telave të thjeshtë të lartë 3.5 metra, është vendosur edhe i ashtu quajturi gardh i NATO-s, me tela me gjemba. Sipas të dhënave të policisë hungareze në qytetin kufitar Çongrad, numri i migrantëve që hynë në Hungari tani është dyfish më i vogël. Mediat hungareze thonë se gardhi po ndërtohet në të njëjtën kohë në 13 pika të kontrollit përgjatë kufirit me Serbinë, ndërsa gjatësia përfundimtare do të arrijë në 177 kilometra. Punët duhet të kryejnë në fund të gushtit, ndërsa nga qeveria hungareze njoftojnë se do të angazhohen edhe disa mijëra policë për të kontrolluar kufirin me Serbinë. Siç ka deklaruar Janos Lazar, shefi kabinetit të kryeministrit hungarez, kjo njësi e policisë kufitare do të formohet në kuadër të forcës civile policore. Ky vendim është cilësuar si i domosdoshëm për shkak të, siç është thënë, përpjekjeve agresive të migrantëve për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin hungarez. Gardhi tani është i dukshëm edhe nga ana sërbe kufirit pranë kalimit kufitar Ashot Hallom, por pasi gardhi është ndërtuar disa metra larg vijës kufitare, mjafton që migrantët të arrijnë te gardhi dhe teorikisht ndodhen në Hungari, thot Robert Katona, kryetari i bashkisë lokale Bački Vinogradi, që kufizohet me Ashot Hallomin.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku.
Nëse dikush ka arritur deri te gardhi, do të thotë se ka mbërritur tashmë në Hungari dhe mund të kërkojë ndihmë nga Hungaria. Kam parë se ata që arrin te gardhi, ecin ngadalë dhe arrin te vendkalimi kufitar, thot Katona. Sipas mediave hungareze, pika të dobta të këtij gardhi me tela janë edhe kalimet hekurudhore, ashtu si edhe lumi Tisa, përmes të cilit migrantët mund të notojnë në anën tjetër. Robert Katona thotë se migrantët tashmë i kanë zbuluar këto opsione.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mesec dana, oni daju sad...
Ata që kanë kaluar më herët kufirin, u japin udhëzime atyre që nuk janë nisur ende. Shumica, kur arrin te gardhi dhe shohin se është e pamundur të kalojnë, nisen ka pika kufitare Horgosh përmes fshatit ton deri te Hekurudha që hyn në Hungari, thot Katona. Aktualisht në fshatin Bački Vinogradi kalojnë 200 deri në 300 migrant në ditë, ndërsa më herët kjo shifër ka arritur deri në 1000. Një grup i studentëve nga Siria që Radio Evropa e Lirë ka takuar në rrugën prej Bački Vinogradi për në Subotice, nuk duke i fare i brengosur për gardhin. Studentët kanë thënë se kanë arritur nga Beogradi dhe se do të takohen me lidhjen e tyre që do t'i transferoj natën tjetër në Hungari përmes pyllit.
My name is Walid and the last name is Hatahet. I'm from Syria.
Walid, studenti i stomatologjisë nga Siria, ka thënë se ka udhëtuar përmes Libanit, Turqisë, Greqisë, Maqedonisë deri në Serbi. Sipas të dhënave zyrtare në Hungari, për 7 muaj të këtij viti janë regjistruar 110.000 refugjat, gati 3 herë më shumë se gjatë gjithë vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe lindja e mesme të cilët synojnë Evropën është e mjaft e komentuar në shtypin botror. Thuhet se numri i migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 vet në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valjen gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vretjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që vala e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri i migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni i Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga lindja e mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë Ashot Hallom, se ka frikë nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjesëtar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqje lirie. Mbi këtë çështje, revista politike Foreign Policy ka veçuar qëndrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për jetin britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy, në kontekstin e kësaj krize të rëndë të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, përditshmja britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjegjësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vretjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azil kërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian, në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Para përfundimit, ju ftojmë të dëgjoni bllokun e ngjarjeve aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka kritikuar Maqedoninë për mbylljen e kufirit me Greqinë me qëllim ndalimin e fluksit të migrantëve. Këta janë refugjat në kërkim të mbrojtjes dhe nuk duhet të ndalohen, ka thënë zëdhënësja e UNHCR-s Melissa Fleming. Mira njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika kanë mbetur të bllokuar qytetërinë në zonën kufitare midis Maqedonisë dhe Greqisë. Policia Maqedonisë ka përdorur gaz lotësjellës kundër turmës që ka bërë përpjekje të hyjë në territorin e saj. Organizata ndërkombëtare e migrimit ka thënë se është thellësisht e shqetësuar me fatin e atyre që janë bllokuar në tokën e askujt dhe ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe ndihmë urgjente humanitare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill korrik 2015 dhe bazohet në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kosovën në këtë takim do ta përfaqësojë shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbinë homologu i tij Ivica Dačić. Mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit për Kosovën ka qenë më 26 maj, ku tha që ka folur për konfliktin në Kumanov për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, për migrimin e kosovarëve dhe çështje të tjera. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se takimi radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini, do të mbahet më 25 gusht në Bruxelles. Në takim, dy palët do të synojnë të finalizojnë zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, telekomin, themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave serbe, si dhe atë për lirinë e lëvizjes, thuhet në njoftim. Për të gjitha këto çështje është diskutuar edhe në takimin e fundit midis dy palëve, që është mbajtur në muajin qershor, por nuk është raportuar për ndonjë marrëveshje pos përparimit drejt saj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se vendi i tij do të mbajë zgjedhje të parakoshme sipas të gjitha gjasave më 1 nëntor. Qytetarët do të shkojnë përsëri në votime pasi kryeministri Ahmet Davutoğlu ka braktisur përpjekjet për të formuar koalicionin qeverisës. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Davutoğlu-t ka humbur shumicën që ka gëzuar për 12 vjet në zgjedhjet e qershorit. Militantët e shtetit islamik kanë shkatëruar një manastir të lashtë në një qytet të Sirisë. Militantët kanë postuar fotografi në mediat sociale që tregojnë bulldozer duke shkatëruar manastirin Mar Elian që daton nga shekulli i 5 pranë qytetit Al-Kartajan në provincën Homs. Grupi gjihadist ka marrë kontrollin e këtij qyteti më 5 gusht dhe ka rrëmbyer rreth 230 njerëz, përfshirë dhjetra të krishterë. Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara kanë reaguar ndaj deklaratave të Slovakisë, e cila ka thënë se do të ofrojë azil vetëm për 200 sirianë të krishterë. U bëjmë thirrje vendeve që të mos diskriminojnë, thuhet në reagimin e Babar Baloç, zëdhënës i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara për rajonin e Evropës Qendrore. Refuzimi i refugjatëve për shkak të fesë është diskriminim i hapur, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Prokurori i shtetit në Azerbajxhan ka kërkuar 9 vjet burgim për gazetaren hulumtuese Hatija Ismailova. Kërkesa vjen një ditë pasi prokurorët kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër saj. Ismailova, kontribuese në Radio në Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, është përballur me akuza për përvetësim, evazion fiskal dhe keqpërdorim të pushtetit. Ismailova thotë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Njëri nga nipat e Nelson Mandelës është akuzuar sot për përdhunimin e një vajze 15 vjeçare në Afrikën e Jugut. 24 vjeçari akuzohet për përdhunimin e adoleshentes në një banjo të një restoranti në Johannesburg. Ditë më parë, familja e viktimës ka thënë se ish gruaja e Mandelës, Vini Madikizela Mandela, ka dërguar truprojen e saj për t'i bërë presion për të tërhequr akuzën. Familja Mandela nuk ka komentuar rastin. Nelson Mandela, presidenti i parë me ngjyrë Afrikës së Jugut, ka vdekur në vitin 2013. Bota mund të frymojë lirshëm. Një asteroid gigant nuk po shkon me shpejtësi drejt tokës dhe nuk do të fshijë pjesën më të madhe të Amerikave, ka konfirmuar Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA. Në disa bloge dhe webfaqe është shkruar se një asteroid i madh do të godasë tokën në pjesën e dytë të shtatorit pranë Puerto Ricos, duke shkaktuar dëm të madh në rajon. Kjo teori është krejtësisht e pabazë, ka thënë NASA. NASA ka thënë se të gjithë asteroidet të njohur si të rrezikshëm kanë shanse më pak se 0.01% për të goditur tokën në 100 vjet të ardhshme. Për më shumë lajme vizitoni adresën tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë edicion. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majr Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga studio qendrore në Prag ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.